Ξεκινάμε λοιπόν να συμμεριστούμε το Λόγο του Θεού, να διαβάσουμε κάποια πράγματα και να ξεκινήσουμε με μία προσευχή. Σε ευχαριστούμε Πατέρα που μας έδωσες αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα να σε λατρεύσουμε και να σε δοξάσουμε. Σε ευχαριστούμε που μας έδωσες τον Λόγο Σου. Ζητούμε να χρήσεις τον Λόγο Σου, όλα τα λόγια που θα υποθούν να τιμήσουν και να δοξάσουν εσένα και εσύ Πατέρα να εργαστείς μέσα στις καρδιές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Σαν αρχή θα ήθελα να βάλω μία σκέψη, έναν προβληματισμό. Επειδή είμαστε άνθρωποι, ζούμε σε μία γη και έχουμε ανάγκη όλοι μας ο ένας από τον άλλον. Εξαρτιόμαστε σε εισαγωγικά ο ένας από τον άλλον. Αυτοί που έχουν οικογένεια ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε ανάγκη από έναν καλό λόγο, από τη σύζυγο, από τον σύζυγο, τα παιδιά περιμένουν από τους γονείς στήριξη, στην δουλειά μας περιμένουμε έναν ενθαρρυντικό λόγο, έναν καλό λόγο και ο Θεός τα χρησιμοποιεί όλα αυτά. Στην Εκκλησία έχουμε ανάγκη το ίδιο. Να έρθουν αδερφοί να μας ενθαρρύνουν. Να μας πούν ότι προσεύχονται για μας. Να μας δώσουν κουράγιο. Να ρωτήσουν το πώς είμαστε. Γιατί το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, είναι Εκκλησία Χριστού, όπως είπα, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει. Ο Θεός χρησιμοποιεί όλους μας να γεμίσει πνευματικά τον διπλανόν Του ή τον μπροστινό Του, γιατί ο καθένας έχει κάποια χαρίσματα. Άλλος στηρίζει, άλλος διδάσκει, άλλος κηρύττει, άλλος δουλεύει στην Εκκλησία, εργάζεται, όλα τα κάνουμε για τον Θεό, αλλά όλοι είμαστε χρήσιμοι. Όλοι. Και επίσης η σκέψη μου είναι ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Η επόμενη σκέψη μου είναι ότι εάν δεν έρθουν αυτά κάποια στιγμή, εάν δεν υπάρχουν αδερφοί, δεν έρθουν αδερφοί σήμερα, αύριο να μας ενθαρρύνουν. Είναι το στήριγμά μας ο Θεός, ώστε να ελπίζουμε σε Αυτόν περισσότερο από τον άνθρωπο. Είναι χρήσιμη η Εκκλησία, είναι χρήσιμα τα αδέρφια μας, είναι χρήσιμα τα ενθαρρυντικά λόγια, είναι αναγκαία. Δεν γίνεται χωρίς αυτά. Γιατί είμαστε άνθρωποι και όσο κι αν είμαστε πνευματικοί στη ζωή μας, έχουμε ανάγκη από όλα αυτά που είπα πριν. Αλλά η ελπίδα μας όμως, το στήριγμά μας, η βάση μας πρέπει να είναι ο Θεός. Να καταλάβουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τον αδερφό μας και την αδερφή μας να έρθει να μας μιλήσει. Γιατί μέσα από αυτά θέλει να μας οδηγήσει ο Θεός κοντά Του. Γιατί αυτό προσμένει ο Θεός και αυτό θέλει ο Θεός. Και δεν ξέρω σε τι ποσοστό μπορούμε να το καταφέρουμε στη ζωή μας. Το πόσο μπορούμε να μεγαλώσουμε πνευματικά, να αυξηθούμε και να πούμε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας ότι ξέρεις, εμένα το στήριγμά μου στην κοιλάδα που περνάω είναι ο Θεός. Περισσότερο από τον άνθρωπο. Και θέλω να ανοίξουμε μαζί μας, μαζί όλοι, Β' Χρονικών κεφάλαιο 16, Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, να δούμε ακριβώς το τι γίνεται. Αλλά θέλω όμως και πριν διαβάσουμε να κάνω μια μικρή εισαγωγή. 1000 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, ο βασιλιάς Δαβίδ, που ήταν βασιλιάς, όπως γνωρίζουμε, μετά τον βασιλιά Δαβίδ, ο Σολομώντας. Αλλά μετά το Σολομώντα, οι 12 φυλές διαλύθηκαν. Άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους και διαλύθηκαν. Χωρίστηκαν στο βόρειο Ισραήλ, που ήταν οι 10 φυλές, και στις 2 φυλές, ο λαός Ιούδα και ο λαός Βενιαμίν, στο νότιο, ήταν αυτές οι 2 φυλές. Μέσα από την φυλή Ιούδα υπήρξε ένας βασιλιάς Ασά. Να ανοίξουμε λοιπόν στο 16ο κεφάλαιο, και αυτός ο συγκεκριμένος βασιλιάς ήταν καλός βασιλιάς, θα λέγαμε. Ένας βασιλιάς πιστός που έζησε, βασίλευσε 41 χρόνια, να θυμόσαστε. 41 χρόνια. Για 36 χρόνια, η βασιλεία του ήταν με ειρήνη. Ένας βασιλιάς που δεν είχε πολέμους. Κάτι όμως έγινε στο 36ο λοιπόν έκτο έτος της βασιλείας του Ασά, ο Βασά, βασιλιάς του Ισραήλ, πήγε να πολεμήσει τον Ιούδα. Οχύρωσε την Ραμά για να εμποδίσει το βασιλιά Ασά και τους κατοίκους του Ιούδα να κυκλοφορούν ελεύθερα από την πλευρά αυτή. Να σταματήσουμε λίγο. Στο 36ο κάτι έγινε. Ο βασιλιάς άλλαξε. Ενώ για 36 χρόνια υπήρχε ειρήνη, ξαφνικά ξέφυγε από το Θεό. Για 36 χρόνια έβλεπε είδωλα, τα κατέστρεφε. Δεν ήθελε κανένα είδωλο, αλλά ήθελε ο λαός του να λατρεύσει τον Θεό. Υπήρξε άλλος ένας λαός, ο βασιλιάς Ισραήλ, ξεκίνησε να πολεμήσει τον Ασά. Έκανε μία πόλη γύρω από τη δική του πόλη, να περιφρουρήσει αυτή τη συγκεκριμένη πόλη, να περικυκλώσει ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση κανένας να πάει στον Ασά. Ήθελε να περικυκλώσει, να μην μπορεί κανένας να μπει. Εδάφιο 2. Ο Ασά λοιπόν, προσέξτε τι έκανε. Έβγαλε χρυσάφι και ασήμι από το θησαυροφυλάκιο του Ναού Κυρίου, από το βασιλικό ανάκτορο, λοιπόν, και τα στείλε στο Βεν Αδάδ, βασιλιά των Συρίων, που έμεινε στη Δαμασκό. Με αυτό το μήνυμα, εδάφιο 3. Έλα να συνάψουμε συμμαχία εμείς οι δύο, όπως συμμαχία υπήρχε και ανάμεσα στον πατέρα σου και στον πατέρα μου. Ορίστε, σου δίνω ασήμι και χρυσάφι που σου στείλα. Να πας λοιπόν να διαλύσεις τη συμμαχία σου με τον Βασά, βασιλιά του Ισραήλ, για να αποσύρει το στρατό του από την περιοχή μου. Σταματούμε. Ο βασιλιάς Ασά βλέπει κάποιον από το λαό Ισραήλ, έρχεται πάνω του. Φοβάται. Ενώ μέχρι τώρα έλπιζε στο Θεό και προσευχόταν στο Θεό, ξαφνικά, αν καταλάβατε, πήρε το χρυσάφι, λαδώνει, που λέμε, τον επόμενο βασιλιά και του λέει να πας να πολεμήσεις το λαό Ισραήλ, επειδή φοβάμαι να μην έρθει εναντίον μου. Δεν έπραξε σωστά. Αντί να κοιτάξει, να ελπίζει στον Θεό και να προσεύχεται, κάνει λάθος, αμαρτάνει. Φεύγει από το Θεό. Εδάφιο 4. Ο Βεν Αδάδ δέχεται την πρόταση από το βασιλιά Ασά. Στέλνει τους στρατηγούς εναντίον των πόλεων του Ισραήλ. Αυτοί χτυπούν την Ιών, τη Δαν, Αβέλ, Μάιμ, και όλης της πόλης της φυλής Νεφθαλή, όπου αποθήκευαν τις προμήθειες. Εδάφιο 5. Όταν το μάθε ο Βασά, σταμάτησε να οχυρώνει τη Ραμά. 6. Τότε ο βασιλιάς Ασά πήρε όλο το λαό του Ιούδα, σήκωσαν τις πέτρες και τα ξύλα με τα οποία ο Βασά οχύρωνε τη Ραμά και με αυτά τη Γεβά και τη Μισπά. Γίνεται λοιπόν η δουλειά, πηγαίνει, καταστρέφει το λαό Ισραήλ και ο βασιλιάς Ασά πλέον ηρεμεί. Δεν έχει εχθρό. Όπως λέμε, έγινε η δουλειά μας. Αλλά με ανθρώπινα μέσα. Στηρίχτηκε σε άνθρωπο. Εξαιτίας του φόβου του, χρησιμοποίησε ανθρώπινα μέσα. Και πόσο αυτό το γεγονός μπορούμε να δούμε παρόμοια παραδείγματα ή θυμόμαστε ή έχουμε πέσει κι εμείς οι ίδιοι ανθρώπινα σε τέτοια ιστορία, σε τέτοια παραδείγματα. Βλέπουμε στη ζωή μας κάθε μέρα άνθρωποι που δεν ελπίζουν στο Θεό, χρησιμοποιούν ανθρώπινους παράγοντες, ανθρώπινα μέσα, ανθρώπινες δυνάμεις. Έχουν δει τα μάτια μου ικανά άτομα, χαρισματούχα άτομα, ταλαντούχα άτομα που να μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή και το έχω δει με τα μάτια μου αυτό, αλλά άτομα πονηρά, δόλια, να χρησιμοποιούν ανθρώπινες δυνάμεις για το προσωπικό τους όφελος και για ένα άσχημο αποτέλεσμα. Και τίποτε περισσότερο. Τι συνέβηκε σε αυτόν τον συγκεκριμένο βασιλιά? Έλπιζε, τώρα δεν ελπίζει. Τι έγινε? Και μην βιαστούμε να παρεξηγήσουμε. Μην βιαστούμε να κρίνουμε αυτόν τον βασιλιά. Γιατί λίγο πολύ μπορεί ανθρώπινα και εμείς να βρεθούμε, αν δεν βρεθήκαμε, σε τέτοια κατάσταση. Η ελπίδα στον Θεό είναι αυτή που χρειαζόμαστε περισσότερο όλοι στη ζωή μας. Και πρέπει εμείς να καταλάβουμε ότι να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Ακολουθώ τον Θεό. Ακολουθώ τον Θεό συνειδητά ή από φόβο. Ακολουθώ τον Θεό γιατί θέλω ή γιατί φοβάμαι. Ακολουθώ τον Θεό γιατί τον αγαπώ ή γιατί πιέζομαι και φοβάμαι να μην πάω στην κόλαση. Ακολουθώ τον δρόμο του Θεού γιατί εκεί βρήκα ελευθερία, ειρήνη, χαρά ή γιατί δεν έχω τι να κάνω. Ακολουθώ τον Χριστό μου γιατί ξέρω ότι Αυτός με αγαπά περισσότερο από κάθε τι άλλο στη ζωή μου ή γιατί δεν ξέρω γιατί. Μια ερώτηση που θα πρέπει να βρεθούμε κάποια στιγμή να την κάνουμε όλοι προσωπικά στη ζωή μας. Και αν κάτι δεν πάει καλά, ο Θεός το γνωρίζει και μπορεί να το αλλάξει αυτό. Μπορεί να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Ακολουθώ τον Χριστό μου γιατί έχω ενοχές ή γιατί έχω καταλάβει τη συγχώρεση και μου αρέσει αυτό και το έχω καταλάβει συνειδητά και συνεχίζω σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο. Δεν πρέπει λοιπόν να βασιζόμαστε στον εαυτό μας ούτε στη δυνάμεις μας, αλλά πρέπει να ελπίζουμε στον Θεό. Εδάφιο 7. Εκείνο τον καιρό λοιπόν έρχεται ο προφήτης Ανανή. Ανανή ήταν ο προφήτης. Βλέπει στο βασιλιά τον Ασά και του λέει: επειδή στηρίχτηκε στον βασιλιά των Συρίων και όχι στον Κύριο τον Θεό σου, γι' αυτό θα φύγει από την εξουσία σου αυτό το στράτευμα του βασιλιά του Ισραήλ. Λέει στηρίχτηκες όχι στον Θεό, αλλά σε κάτι άλλο, σε άλλον άνθρωπο. Αλλά προσέξτε τώρα, εδάφιο 8. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιοι δεν ήταν περισσότερο στράτευμα με πάρα πολλά αμάξια και υπείς. Τότε όμως στηρίχτηκε στον Κύριο. Εκείνος τους παρέδωσε στην εξουσία σου. Στοπ λοιπόν. Κάτι άλλο συνέβη και στο παρελθόν. Είχε μια τέτοια παρόμοια κατάσταση ο βασιλιάς Ασά. Στο παρελθόν, περισσότερο στρατός, Αιθίωπες και Λίβοι, πήγαν να πολεμήσουν τον ίδιο βασιλιά. Φοβήθηκε το ίδιο συνέστημα, τάχασε, δεν ήξερε τι να κάνει και έτρεξε και προσευχήθηκε στον Θεό. Και το είπε, «Θεέ μου, σώσε με, βοήθησε με, στήριξε με, η ελπίδα μου είσαι εσύ, το στήριγμά μου είσαι εσύ, εγώ είμαι μικρός στο στρατό των εχθρών, αλλά εσύ είσαι Θεός μεγάλος». Αν διαβάσετε στο 14 και 15 κεφάλαιο, ο Θεός τον ευλόγησε τότε, τον στήριξε και κατέστρεψε αυτόν τον συγκεκριμένο στρατό που απειλούσε τον βασιλιά Ασά. Τι έγινε λοιπόν τότε? Η ελπίδα του και το στήριγμα ήταν ο Θεός. Δεν φοβόταν. Φοβόταν. Ήταν αδύναμος. Ήταν. Πού στηρίχτηκε? Στον Θεό. Και τι έγινε τότε? Πήγε στη μάχη, αλλά φοβούμενος. Αλλά στηρίχτηκε στον Θεό. Εμείς, πόσες φορές στο παρελθόν, με φόβο, αλλά με ελπίδα στον Θεό. Και τα γόνατα μας τρέμαν, αλλά στήριγμα ο Θεός. Πήγαμε, παρόλο το φόβο, παρόλες τις αδυναμίες μας, παρόλα τα λυγισμένα μας γόνατα, επειδή η ελπίδα μας, το στήριγμά μας, ο βραχίωνας, ο βράχος μας ήταν ο Θεός, ξεκινήσαμε και πήγαμε. Και ο Θεός μας ευλόγησε. Θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή μου που προσπαθούσα να απαλλαχθώ από το στρατό. Ήμουνα χειροτονημένος θρησκευτικός λειτουργός. 100 φορές είχα πάει στο στρατό. Δεν γινόταν τίποτα. 100 φορές μου ζητούσανε 1000 χαρτιά. Μου στέλναν συνέχεια χαρτιά καινούργια, καινούργια, καινούργια. Ήρθε η στιγμή που θα έπρεπε να πάω στο Μαυροδέντρη Κοζάνης στο στρατό. Με το χαρτί που όλοι γνωρίζετε. Με όλα τα χαρτιά τα οποία είχα, είπα να κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Εκείνη τη μέρα θα πήγαινα στο κέντρο. Ο Μίμης ο Χριστοφορίδης, που γνωρίζετε όλοι κι εγώ, ξεκινήσαμε με ένα λεωφορείο να πάμε σε στρατολογία ο Κοζάνης. Δεν είχαμε πολύ ελπίδα, δεν είχαμε πολύ σοφία, δεν είχαμε πολύ γνώση, δεν ξέραμε νομικά πράγματα, αλλά είπαμε, «Θεέ μου, στηριζόμαστε με τη μικρή ελπίδα σε Σένα». Φοβόμασταν και αγωνιούσαμε. Όμως πήγαμε. Και ο Θεός ευλόγησε. Και ο Θεός τα ίδια πράγματα, τα ίδια χαρτιά, τα ίδια ο ταξίαρχος και είπε, «Ναι, όλα καλά». Και γυρίσαμε, κατεβήκαμε από τα σκαλιά, θυμάμαι, και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε σε αυτό που ο Θεός έκανε. Ανθρώπινα δεν γινόταν. Δεν γινότανε. Ήτανε καθαρά χέρι Θεού. Και νομίζω ότι το χέρι του Θεού το έχουμε δει όλοι στη ζωή μας. Αυτό γιατί το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα? Δεν θέλω ποτέ στη ζωή μου να ξεχάσω το τι ο Θεός έκανε και όχι η ανθρώπινη σοφία Γιατί δεν στηριχτήκαμε στον Θεό και αυτό το χρησιμοποιώ στη ζωή μου όταν έρχεται μία μεγάλη δυσκολία στη ζωή μου που είναι μεγάλη, γυρίζω στο παρελθόν όπως και ο Ασά έπρεπε να γυρίσει στο παρελθόν και να δει τη δύναμη του Θεού. Τι έκανε ο Θεός στο παρελθόν, ώστε να πάρει δύναμη. Και δεν θέλω κι εγώ να ξεχάσω. Δεν θέλω να καταχραστώ τη χάρη του Θεού. Δεν θέλω αυτή τη χάρη να την πάρω για τον εαυτό μου μόνο. Αλλά θέλω αυτή την χάρη και αυτή τη δύναμη, αυτό το έργο που έκανε ο Θεός και αυτό το έργο που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου, στο παρελθόν, να το πάρουμε και να το χρησιμοποιήσουμε σε μία μεγάλη δυσκολία στο μέλλον. Για να δοξάσουμε τον Θεό. Και όταν θα ξαναφοβηθούμε και όταν θα χάσουμε την ελπίδα μας στο Θεό, να γυρίσουμε, να θυμηθούμε και να πούμε όπως στάθηκε ο Θεός πιστός, έτσι θα φανεί και τώρα και στο μέλλον. Αμήν αδελφοί, μην το ξεχάσουμε. Συνεχίζουμε λίγο ακόμη. Επειδή στηρίχτηκε στο εδάφιο 8 το μισό, επειδή στηρίχτηκε στον Κύριο, εκείνος σου παρέδωσε στην εξουσία σου. 9. Ακούστε ένα καταπληκτικό εδάφιο τώρα. Μην το ξεχάσετε όσο είναι δυνατόν ποτέ στη ζωή σας. Κανένας μας. Αλλά τα μάτια του Κυρίου τρέχουν σε όλη τη γη να δείξει την παντοδυναμία του σε εκείνους που η καρδιά τους είναι ειλικρινής απέναντί του. Αλλά σε αυτήν εδώ την περίπτωση έπραξες απερίσκεπτα. Γι' αυτό από εδώ και πέρα θα έχεις πολέμους. 2 μέρη εδώ. Τα μάτια του Κυρίου τρέχουν να δουν και ψάχνουν τους ειλικρινείς ανθρώπους. Να σταθούμε 2 λεπτά μόνο. Τι σημαίνει αυτό, ειλικρινή στον Θεό? Ειλικρινή στον Θεό σημαίνει, Κύριε, σε δοξάζω, πιστεύω θα το κάνεις. Δεν είναι κακό κι αυτό. Είναι πίστη. Κύριε, φοβάμαι. Αλλά ελπίζω σε σένα. Κύριε, δεν έχω πολύ πίστη. Αλλά στηρίζομαι σε σένα. Κύριε, δεν είμαι τέλειος. Ειλικρίνεια. Αλλά θα το κάνω. Γιατί ξέρω ότι εσύ είσαι ανώτερος από το φόβο μου, από τη δύναμή μου, από τον άνθρωπο. Εσύ χρησιμοποιείς ανθρώπους άπιστους ακόμη και μπορείς να αλλάξεις όλα αυτά για να δοξαστείς και να με ευλογήσεις. Κύριε, είμαι ειλικρινής. Είμαι άνθρωπος. Αλλά παρόλο το ότι είμαι άνθρωπος, ελπίζω και πιστεύω σε σένα. Η ειλικρίνεια είναι 2 πράγματα. Λέω στο Θεό ποιος είμαι, λέω στο Θεό τι νιώθω, αλλά και δεύτερον, δοξάζω τον Θεό και είμαι ειλικρινής και του απονέμω αυτό που ο Θεός είναι. Ανώτερος από τους ανθρώπους, από τις καταστάσεις, από τους φόβους μου, από τις ανασφάλειες μου. Ο Θεός είναι ανώτερος όλων. Δεν πέφτω στην παγίδα την ανθρώπινη. Κύριε, δεν γίνεται. Δεν κάνω τίποτε, κάθομαι σπίτι. Φοβάμαι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Μένω εκεί. Ή το δεύτερο λάθος. Θα χρησιμοποιήσω ανθρώπινα μέσα γιατί πιστεύω ότι έτσι θα λάβω ευλογίες. Όλα αυτά είναι διδάγματα της Γραφής. Και η Αγία Γραφή τα χρησιμοποιεί για να μας ενθαρρύνει, να μας ελέγξει, να μας διδάξει, να μας βάλει στη σωστή βάση τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας όταν θα έρθουν δυσκολίες. Και θα είμαι λίγο πιο ειλικρινής μαζί σας. Καλά τα λες, Γιώργο. Αλλά μήπως όλα αυτά είναι θεωρία μόνο, αλλά εσύ δεν ξέρεις το πρόβλημά μου. και τον πόνο μου. Θα σας απαντήσω και θα απαντήσω και στον εαυτό μου, γιατί το ίδιο λέω. Λέω, Θεέ μου, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με καταλάβει. Μήπως όμως μπορείς να με καταλάβεις εσύ? Εγώ μπορεί να λέω αυτά τα λόγια σήμερα και ίσως να φαίνονται ωραία, ανθρώπινα, πνευματικά και ίσως να λέμε καλά μεν αλλά δε. Το πρόβλημά μου με πλακώνει. Μα δεν μιλάμε ο άνθρωπος μπορεί να μας καταλάβει. Μιλάμε για έναν Θεό σήμερα. Για έναν Θεό που σίγουρα θα στείλει κάποιον άνθρωπο να μας στηρίξει. Σίγουρα θα στείλει κάποιον άνθρωπο όταν εμείς δεν έχουμε το κουράγιο να προσευχηθούμε. Σίγουρα θα στηρίξει κάποιον αδερφό, κάποιον να μας πει, ξέρεις τι, μην απογοητεύεσαι. Σίγουρα κάτι θα κάνει ο Θεός. Κι ας έχουμε μια μικρή ελπίδα. Αυτό μιλάμε. Αυτό λέμε εδώ. Αλλά ακούστε και κάτι ακόμα καθώς κλείνουμε. Εδάφιο, να πάμε, εδάφιο 12. Το 39ο της βασιλείας, ο ίδιος βασιλιάς αρρώστησε. Η αρρώστια του ξεκινούσε από τα πόδια του και ήταν πολύ βαριά. Δεν ζήτησε όμως ο Ασά στην αρρώστια του βοήθεια από τον Κύριο, αλλά από τους γιατρούς. Και πέθανε στο 13, το 41ο έτος της βασιλείας του και τον έθαψαν στον τάφο. Στοπ! Δηλαδή μου λέει ότι δεν πρέπει, δεν χρησιμοποιεί ο Θεός τους γιατρούς? Όχι βέβαια. Ο Θεός τους χρησιμοποιεί τους γιατρούς. Και εγώ το πιστεύω πρώτος. Ο γιατρός και βέβαια τους χρησιμοποιεί. Αλλά η ελπίδα του βασιλιά ήταν πάλι μόνο στο γιατρό και όχι στον Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα να πάμε στο γιατρό, να δεχτούμε τη θεραπεία. Και έχω ακούσει πιστούς που τους είπε ο γιατρός να κάνουν κάποια θεραπεία με κάποια χάπια και αυτοί έκαναν την ασοφία και ανοησία να μην πάρουν τα χάπια ή αν τα άρχισαν να τα σταματήσουν και να έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όχι, εδώ δεν μιλάμε τέτοιο πράγμα. Οι γιατροί είναι από το Θεό. Αλλά μιλάμε, η ελπίδα μας είναι πάνω από τους γιατρούς. Είναι στον Θεό. Και ο βασιλιάς αυτός ο συγκεκριμένος δεν το κατάλαβε παρόλη την ιστορία που πέρασε την προσωπική και πέθανε έτσι ακριβώς όπως συνέχισε. Αδερφοί, κλείνοντας, τα παραδείγματα στη ζωή μας είναι εργαλεία του Θεού, είναι η σοφία του Θεού που μπορούμε να μεγαλώσουμε πνευματικά στη ζωή μας πάρα πολύ. Ας είμαστε παρατηρητικοί μόνο. Θα σας δώσω μια μικρή συμβουλή που κι εσείς μπορείτε να μου δώσετε και εμένα μια μικρή συμβουλή. Κάθε βράδυ, λίγο πριν κοιμηθώ, γυρίζω πίσω όλη τη μέρα μου και προσεύχομαι στο Θεό και λέω, Θεέ μου, δείξε μου τι συνέβη και σήμερα στη ζωή μου. Δείξε μου τι διδάγματα μου δώσες. Αν μας φανεί δύσκολο στην αρχή, δεν πειράζει. Ξαναπροσπαθήστε το. Επιμένετε. Δείξε μου, Θεέ μου. Θα σας δείξει. Θα σας δείξει μια ορισμένη κάποια στιγμή που περάσατε στη ζωή σας. Κάποιο πρόβλημα. Θεέ μου, τώρα πείτε, τι μου δίδαξες από αυτό? Σκεφτείτε το καλά και ζητήστε από το Θεό να σας μιλήσει. Θεέ μου, τι μου δίδαξες από τη γραφή, αυτό που διάβασα. Πώς μπορώ να το κάνω πράξη στη ζωή μου? εμπειρίες, αλλά και εμπειρίες της Γραφής. Λάθη και αδυναμίες που κάναμε. Θεέ μου, τι με διδάσκεις μέσα από αυτά, ώστε από τα λάθη μου να διορθωθώ, από τις ευλογίες να μην τις ξεχάσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ στις παροιμίες που λέει «Κύριε, μη με αφήσεις να πεινάσω, ώστε να πω που είσαι και μη με αφήσεις να γίνω πλούσιος, ώστε να σε ξεχάσω». Ιστορίες καθημερινές, μέσα από αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα στη ζωή μας, που ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα, γιατί τα χρησιμοποιεί. Αλλά επιμείνετε, μην τα παρατήσετε. Και θα δείτε, μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα μήνα, ακόμα και μέσα από προστριβές, μέσα από κάποια μαλώματα που μπορεί να συμβούν στη ζωή μας, μέσα από κάποια στεναχώρια, επιμένετε, σκεφτείτε, θα δείτε ότι εκεί θα καταλάβουμε το μεγάλο μέγεθος της συγχώρεσης, την καρδιά του Θεού, την προσευχή του Θεού στον Θεό και το πόσο ο Θεός μπορεί να αλλάξει πράγματα και καταστάσεις. Απίστευτες, απίστευτες. Φτάνει να ξέρουμε ότι η ελπίδα μας μέσα από τη Γραφή είναι ο Θεός. Μέσα από τη Γραφή η ελπίδα μας και το στήριγμά μας είναι ο Θεός. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, που Εσύ μας δίδαξες και μας συμβουλεύεις ότι η ελπίδα μας πρέπει να είσαι Εσύ, ο βράχος μας και το στήριγμά μας. Είμαστε ειλικρινείς, Πατέρα, μαζί Σου. Φοβόμαστε πολλές φορές. Είμαστε άνθρωποι αδύναμοι, με πολλά λάθη και τα γόνατά μας λυγίζουν πολλές φορές. Και πολλές φορές έχουμε απογοητευτεί στη ζωή μας, ώστε να λέμε «Δεν υπάρχει μέλλον στη ζωή μας». Είναι δύσκολος αυτός ο δρόμος που Εσύ μας λες να περπατήσουμε. Κύριε, Εσύ μας υπόσχεσαι ότι θα είναι δύσκολος, αλλά μας υπόσχεσαι ότι δεν θα τον πορευθούμε μόνοι μας, αλλά μαζί με Σένα. Και αυτό μας δίνει κουράγιο, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να ξέρουμε πού πρέπει να στραφούμε όταν δεν μπορούμε να βρούμε άκρη στη ζωή μας και όταν όλες οι πόρτες είναι κλειστές, όταν βλέπουμε μόνο σκοτάδι, όταν βλέπουμε χωρίς ελπίδα στη ζωή μας. Πατέρα, έλα και άλλαξε το μυαλό μας. Δώσε μας δύναμη να βλέπουμε μόνο Εσένα και κανέναν άλλον. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.